FM Larogeta Masei Puntu Zero, Bilbo Iria.
Sao Pauloko foroa eta base militarrak. Latinoamerikako berriak ditugoiek, Fakun Aznarez, resumen Latinoamerikan aldezkeriko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Fakun.
Egunon, Miltzo.
Azteko, Sao Pauloko foroa Karakasen egin dute, 18.
Bai, azaldu behar dugu diogu antxuleri, ba, foro de San Pablo hain zuzen ere, ba, urtero egiten den, ezker alderdien bilkura dela, ezker, progresista, iraultzaile eta bar, ezta? Latinoamerikan, bueno, San Pablo irian, Brasilko San Pablo irian hasitako bidea eta bere izena hartuz, ba, herri desberdinetan urtero ba, antolatzen den bilkura. Aurten Caracasen egin zen hiru egunez eta bertan 600 delegatu 48 herrietatik iritsitako 600 delegatu bildu ziren. Eta oso interesgarria batez ere partartzaileen kopurua, bertan plazaratutako ideiak eta helburuak eta bueno, argazki bat egiteko ba izenak ez da aipatu behar ditugu. Alde batetik Kolombiako Piedad Córdoba senatari ohia, Guatemalako Nobel saria izandako Rigoberta Menchú, edota Atilio Borón, Argentinako analista, eta edo Ignacio Ramonet, izen batzuk aipatzeko. Konkretuki, bueno, Venezuelako iraultzari babesa emateko keinu gisa balio izan da, kontuan izan zenbat ordezkari, ze alderdiak, ze mugimendu sozial eta herritarrak bildu ziren bertan, eta denok bat egin dute ideia batekin, ez da, urriak 7 izango dira Venezuelan hauteskunde presidenzialak eta herri baten burujabetza baino askoz gehiago izango da jokuan, hain zuzen ere Latinoamerikan ematen den ezkertiar eta progresisten mugimendua babesteko balio izango dela Chavez eta Iraultza Bolibertarren garaipena, eta esandakoa gauza asko jokuan izango dira urriaren 7 Venezuela izango diren hauteskundetan. Gero aipatzeko bebai Euskal Herritik delegazio bat abiatu zen Caracaseraino, konkretuki Xavier Mikel Errekondo Amaiurreko diputatua, baita Asier Altuna Ezker Abertzaleko kideak parte hartu dute plenariotan eta bueno, bebai nabarmentzeko da ba ebazpen bat, ezta, Sao Pauloko foroaren ebazpen bat, bertan Euskal Herrian zabaldu den aro berriari ongi etorria eman diote eta bueno, bultzada simboliko baino haratago dena, ze kontuan izan behar dugu gaur egun Euskal Herriak babesak behar dituela eta oso garrantzitsuak dira ba holako bilkura batean Euskal Herriaren gaia eta izena eta gaur egungo egoeraren argazkia plazaratzea eta bueno, 600 ordezkarien aurrean babesa jasotzeak oihartzuna eta garrantzi izango du zalantza barik. Esan dakoa, oso garrantzitsua, ikusten da, bai Chavezek itxizuela foroa diskurso oso unkigarri baten bidez, eta bai bere hitzetan, baita delegaritzaren diskursotan, nabarmentzen da gaur egungo borroka ideologikoan, ba, Latinoamerika dela vanguardia, eta ikusita, bueno, munduan zehar ze panorama beltzak ikusten den daukagun, batez ere munduaren ipar zati honetan eta borroka dela, borroka soziala kalean, borroka ideologikoa dela datozen urtetako erronka. Eta bueno, Latinoamerika izango dela vanguardia eta erreferente, ba, hainbat mugimendu herritarrek aurrera ematen duten politikak, iraultzak eta etorkizuneko erronkak.
Bestalde eta bukatzeko, Fakun, Amerikako Estatu Batuetako base militarrak munduan eta Ameriketan. Asko gehiegi, borroka ideologikoa alde batetik utzita, ba, militarrak hor.
Bai, zuzen ere, zientifiko, Estatu Batuetako zientifiko batek kaleratutako artikulu batean zenbaki oso gordina. 865 dira munduan zehar Estatu Batuetako militarrek dituzten base militarrak. Kontuan izan behar dugu ba, Afganistan eta Irak dira, bueno, base militarrak dauden herri gehienak, baina munduan zehar barraiatuta eta artikulu honetan zenbakiaz gain, ba, aztertzen da zeragina duten munduan eta ze helburu, ezta, azken batean kolonizazioa dela, beste mendetako kolonizazioarekin konparatuz politika desberdina dela, aurreko mendetan bai imperialismoak, bai espainola edo Estatu Batuetakoak, ba, herriak inbaditu, kolonizatu eta bertan eraiki, ba, gaur egun arriskutsua izan daitezken herrien inguruan eraikitzen direla base militarrak eta presio giza militarra eta influentzia, injerentzia eta bar, ba, burutzen direla gaur egungo kolonizazio eta imperialismoaren tresna garrantzitsuenak direla. Gero komunikabideen politika eta helburua oso nabarmena da. Irakurtzen dugu nola Iran badela arriskua, badela etxairik nagusiena, baina inork ez digu esaten zenbat base militarra dauden Iranen inguruan, zenbat base militarra dauden Afrikan, Asian eta Amerikan. Eta bueno, aurreko asteetan komentatu genuen bezala, Latinoamerikan azken urte hauetan aitzakia dela katastrofe edo zera, giza humanitario bideratzeko aitzakia hainbat herrietan Estatu Batuetako militarrek eraikitzen dituztela baseak edo instalazio berriak, batez ere aurre ikusten dituztelako katastrofek edo era naturalean sortutako edo gertatutako zera, arazoak edo lurrikarak edo ueldeak eta bar. Eta azken batean hori da, injerentzia kamuflatu bat eta gero eta presentzia gehiago daukatela, ba, Latinoamerikan baita munduan zehar. Ez da, 865 base militar, zenbat militar, zenbat armamentu, zenbat arriskua suposatzen duen horrek, zenbaki horrek, ba, ezin du ez da kalkulatu, beraz, ba, kontziente eta perspektiba izateko mundu honetan ze tamaina daukan imperialismoa eta ze eragina dituen eta ze, nola ze erronka dituzten herriek, ba, horren aurrean aurre egiteko.
Fakun Aznar, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, mil esker eta ondo pasau da.
Mil esker zuei eta ondo pasau zuei, zuek ere.
Agur.
Agur, bai.